kun radio sagale amerikati radio sagale amerika saganta afan oromo sambata abdul badagal galakeesa salam alaka aga sa saditi saganta satellite if nile satin tamsasu amma jalkaba Pagov diura satellite if nile satin kanen nuchakasa jirtan ageto te kenya akamultan kesumesa kesengal garakana an nugusu tamreti Sagantale kenya radio afe flanekesa godnoni wulaga irod irad afsera command posti jalataka bulajran nibekama Namoni bayesi sababa addaddan hida sinani akajrani fi denya kana garu hoganni kafao dame ba wallaga hi kamu ifsamejra iltukaratimo namoni hidaman akajrani fi kan blisan gaddi faman jiraachu nakor malka lita orme arra gabase ture
bakkabwan party congressi federalist romo kafao godino wallaga ba bufqada yana erga magarane qamte tiqawmani hidamani turti jota jaboda kale sajechunis akalekopse ethiopia mudde saddet berkuma lemafqodalemet bilisan gadi lekifomu isani radio sagale america timani jiru
ani kanan kalbe wotemji kudasadigni kuma lemafqoda tokko tadahoda anga furgana di indonesia tadi ke konsa moruda tule
no me katata ni fitan konsa moruda
konsa moruda to jani duro kadam na namak director ba tule digdani jani budumu agira polisi timu desani
mali himasni ke sankan tini matam tam ye chale chumal
ya dia jista namar kutte shubdi dan nabani ammo ga garasana ga ni jende garana tikti na na turu ko kalesan mo ga da ta chita ko har kabi pakesa indata din jale wa mar kabi ga da ta danga kana ni kalesana da ni manurti oda nan ko dina ta ga bilisan na kisura
kafao obotro na gemta duran hidamo bufqadu ammas gadi fomu sani ku baka bachulu batan garful ratis wanto ka bajadan akasti sani jiru
Kadu ayana misensa kore duga desa bi kendesa kore kapau naga bahati watwaji kuda sadi kubala maaf kuda tokora jel kabani tu to anu jala aka ola ni turani begna yero sana jel kabne kama mot masta e sabah dunyat sabah ijazat re kama mot mati kama ni sata u barakana ni le iya nera serit begna kama le nuhi kamera ga kama nera kanisani dura kabamani sidagani tokopa yaka akana rawat tani tu jadame wanti dupata singiru wanti sanit sanai singiru kama masera bordo fu kamo tumatis diatani wanti tangga patama ningiranu yero dira dafi masara kumsa muruda isa mo faduri ke sadia to afur ege hidani gidamani boda mana kama serat diatani simannani abba sorbe wajin wal kabatu berarti diate rekana rekan lega diatani kalesa jiashani yuse gujadik demishan erge damani boda gatlak kamanifu
abukaton obbo fikadu ayana obbo alamun momsa obufqadun yekaytin shekemen wan rawwetnef bilisanga dilakifamani rujadan
emanichi ganjeru wibataman hun godina wallakaba magala nakam dijesati ga futuma tamtai tuda barkumalama katokko taati kutokko walakarati alo duran kaban pure sate surabi agukka bupate chukuti biro burasta erosa ditu kaase china chalase afak tapa rokuse wan tapse yale jecha sukanesa kamidama kenarakrawate jere tapan nangai manna Imanlang kuda teruk ada ibu tu jecha mandap buat kena kena orang bocah kan airan buat ni dek.
Kendesan abbas iruma mana murti orang nak guna ulleg gaba obu zau defikadu ademsa murti obu fikadu ni timbili saban ilalce akas jalan juru.
Berarti kan ikan ni sahaja ni. Jawa jangan nama kuma nama juga nama raga ni. Jadi nama tu re kalau ni murti yang kategorif kalau ni sahaja kuma sedekat jia nama Uncharnya cula jadi kami tidak cuma tiada kerana berarti untuk yang posisi kami sokan sendiri sama yang kan kami berakan yang ada bukan yang kerana kami kawan mereka kami kami berada jangan mereka kembali anda ni akan nama timo pasti dia akan berbalik fokus dalam itu karena menunggu indah Yesus ini angin Yesus ini menunggu ini kerana kami menunggu dia terjun berkat dia rasa dari kami madarbe rasa kami hati sariakan usaha ini ada bicara bermain akan berangka waan caalee yookaan immoo isa gabaabumaa kana shakkii keessa waan gashee jechuudha. Seerri biyya keenyaatti seerri sunuu adda addaa biyya keenyaa ragaa abbaa langaa wayita shakkii keessa galutti mataman akka hojjechan jedhametti fudhatamee murtiin bilisaa kennamaa jechuudha. Kan buskaatus qabumaa ragaan dhagahame akka isaan hojii akka hin galanne kan ragaa buskaatu mirkaneessanii jiru. Obbo Fiqaatuun hojjecha kan hin galanne ta'uu nu hubachiisan jennee bilisaa laannee jirra.
Oduudhuma walqabatuun godina Wallagga lixaa aanaa xiddukaarraatti namootni 21 erga hidhamanii jootni jaha darbus mana murtiittiin dhiyaanne yookaan ni hiikamne jechuun maatii keessaa namni yaada isaanii kennanii fi sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaa jedhaniif maqaa isaanii himuu hin barbaanne akkasitti dubbatanii jiru.
Kan obboleessa baranuun sabni erga hidhame gaafa hidhame taasee eeguchi guddaa ragaa tureera nagaa fakkaatu qabatee jira. Yeroo hidhaman namoota 2 ta'u. Isaan keessaa jechuun gadi baanu namni 21 garuu waan tokkotti hin tamsaafee jirudha. Waajjiroon poolisii aanaadha kan isaan yaa'anii jiran aanaa jechuudha.
Maaliif hidhamanii namoonni kun maaliif immoo aangee waan tursiifaman?
Kan isaan hidhamanii hedduun isaanii abaaboo shanii deeggartuu jechuudha.
Erga jedhaniin booda sababa ittiin hidhaman jedhamee fi baay'ina isaanii ilaalchisee odeeffannoon dhaga'ame dogongoraa jedhan.
Namoota 21 miti namoonni gara 15 ta'an jiru. Egan ammoo badiiwwan yakkii sarkaa gandaatti sarkaa kan raawwatametu jira. Qabeenya faana ol qabatee jechuudha. Mootummaa haala nageenya hawaasa faana ol qabatee jechuudha. Namni kamiyyuu yoo paartii barbaadeef keessa ta'ee deeggaruun danda'a. Namni kanaaf isaan kabeeru hin jiru. Innis immoo kan irratti xiyyeeffannoo goone moota rakkoo nageenyaa safarragee jechuudha.
Jaja keessatti mana murtiittis hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamneedhaan dhuguma mana murtiitti hin dhiyaanne.
Mana murtiitti hin dhiyaanne ragaan qulqullaa'aa jiru jira. Ragaan qulqullaa'ee waanni ragaan qabatamaan qulqullaa'ee seeratti dhiyeessu. Yookiin dhaa yaa'u keessatti jechuun dirqama isaa akkasitti qullaa jiru amma gootti qullaa jiru kuma kuma isaan kaasanii.
Maaliif jaja guutuu eeguun barbaachisaree rakkoo hin qabu kun amma kan turuun isaanii.
Rakkoo qabaachuu fi ni qaba. Kanneen keenya ammaa kan nuti kanaa olii badii raawwatanii ofii isaanii fi mataa isaanii iddoo badii isaanii itti amananii sabiila sabakoo miidhagaa kun immoo anaaf gaarii waan jedhaa irraa dhibarateeraa kan jedhamee kan dhabanii fi guutummaa guutuutti mootummaan jechuudha. Dhiifama guddinitti gara maaliitti kan gadhiisee jiru.
Kan bulchaan aanaa nama man jedhan ilaalchisee maatii namni duraa hidhame keessaa gaafannee akkas jedhan.
Amma laa waan natti dhibu isaan kanuma kan jedhaniidha sababa filatti malee waan irratti ragaan qulqullaa'e tokko hin jiru jira kana irratti. Kan hidhamanii baay'ee isaanii akka ogofaattiidha kan isaan qaban yeroo sana. Hidhaa coolleen ture jaleefaa akka kanaan qabamee kan hidhamaa jiru namni kun hojjetaa mootummaadha. Kanneen biroon immoo akkasumattiidha barsiisaan illee hin jiru akkasumatti kan yaadatu bahanii kana dirqaneeffachuuf jechaa akkasitti kan ibsan. Ameen kan hin jechuu barbaadu maatii rabaan immoo mana baay'ee keessatti dirqamaa kan jiraniiti qaamni kun akka galmu dhiisuudha kan hin gaafatan.
Reebichi hidhamtoota irratti raawwatamee jira. Namni hidhamaa gaafachuu dhaqes poolisiidhaan qabamee hidhameera jechuun kan komatan ilaalchises bulchaan aanaa qildukaarraa obbo Abiyyuun gochi jedhame tasumaa irraa raawwatamne jedhan. Namootni 15 hafanis yakki isaanii qulqullaa'ee yoo bilisa ta'an ni gadhiifamu yoo yakki ittiin shakkaman irratti mirkanaa'e ammoo seeraan gaafatamu jechuun dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Rakkoo nageenyaa manneen barnootaa gulantaa olaanaatti mul'atu furuudhaa fi hojiin eegalamuusaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya dubbatanii akka turan kan gabaaste Tsaayi Daamxoo. Barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaa garuu ammallee yaaddoo qabaachuu ibsaa jiraachuu isaaniis addeessitee jirti. Gara Tsaayiitiin sin dabarsa.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti mudateen lubbuun barattootaa yuunivarsiitii garaagaraatti darbuunsaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaanis yuunivarsiitiilee hedduu keessatti sirni baruuf barsiisuu addaan citee ture. Hanga ammaatti bakka tokko tokkotti barnoonni akka hin eegalle barattoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsaniiru. Barattoonni nageenya isheef sodaattee maqaa koo hin waamin jette. Yuunivarsiitii Gondar irraa akka bilbilaan natti himteetti barnoota eegaluudhaaf rakkachaa jirraa jette.
Barattoonni keenya baay'een isaanii mooraa keessatti waan isaanii darbanii galaniiru waan immoo magaalaa keessa dhokatanii waan jiraatan fakkaata. Barnoota erga dhaabni torbee tokko dabarsine isa lammaffaa lakkoofsitti irra.
Barataa Amiin Mohaammed yuunivarsiitii Jimmaarraa barnoota eegalleerra garuu mooraan saayinsii fi teeknooloojii guutummaan guutuutti barnoota hin eegalle barattoonni hedduunis mooraa lakkisanii deemaniiru jedhe.
Haalli nageenya amma jiru gaarii jira. Barnoonni hin jiraamne yeroo kanatti barnoonni barachamaa jira mooraa yaa'ichi yookaan cittoo furdoosaa mooraa sanaan alatti mooraa hundarratti barnoonni barachamaa jira. Haa ta'uutti malee barattoonni naannoo Amaaraa raafan mooraa keessa hin jiranii. Muraasa qofatu mooraa keessa jiru warri biraa garuu hin sodaanna kan jedhuun gama biyyaa deemanii ammallee hin deebiin haa ta'u malee barnoonni akkuma jiru.
Barataan yuunivarsiitii Wallaggaarraa makako na wamin nagenya kofan soda daire yada nafkenne hal baratunni ke sejran yaddesa rajerim
daye baratan yaddo fi sada gudda ke sejira ennesimmo barnoda barachen jiru sabamni ni barnoda dabe fi jiru fi alitibinta matumana no amara ke sejira baratun oromo mi dama jirani ti olkabate baratun ni oromo mali kachi ke sejira mi damu oromo mi damu ngabu tuun ngabu wajje kamu ngabu jadun baratun ni university wallaga akabarnani adajitu torbeger degen sakana tore erge isimo barnota baratan holitidu fe mas barnota dana baratu tangade mutefate barnota sati ero egalutti jollen nanu amarate gusan bar lanni amara walentan wallaga university tore ramadamani jiranmo jollen oromon numi den wecce sani baratu ngan de nu ekudan erge rakon kun tae bodde hali mora sana ke jiru waye nagenye genya baye soda chira ke jira
sirni baruf barsisu dable barnota olano ke set addan cite jiraachu safi nagenye mora university lal sudan yero amma maltu jiraajechun director communication minister dable barnota olano of science dr dachasa gurmu gafadera
onni daga idrala erga gargarum jalkabeyma baye erga dina nimku nagenye yero baye boyada politi boyisi haro di umamanju investon baye lesani tatambani ila na sadi tullo biota tambatan da rekke tomo ballato reto isa takke takmu da dengra kan ala baraton ni baye lisani era university be viajiru war talan je sani amma kana jala yiru barno takta tullo wa takta e pakkano to kan dile re mata de pakka bost na salam je sani pano para re e mar ka kalin barno tel ka umu te sada tanje bin ton wa enen le mo te patani de ne kitane no te sani era pejiger barno ta te na jeta
Minister dhaabbile barnoota olaanoo of saayensii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraa waliin dubbachuu eegaleera. Akka barattoonni gara mooraatti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbile barnoota olaanoo keessatti sababa walitti bu'insaan lubbuun barattootaa darbuu fi barattoonni hedduun sodaa nageenyaan gara naannoo dhufaniitti deebi'uu ilaalchisuudhaan konfiransii nageenyaa hawaasni daldalaa Oromoof Amaaraa Finfinneetti qopheesse irratti ibsaniiru. Dr. Abiy akka jiranitti erga gara yuunivarsiitii deemaniin booda namoonni albee walitti baafannu baafachuuf biyya qaxxaamuranii deemuun hin barbaachisu gatii guddaas kaffaluun hin barbaachisu namni yuunivarsiitii kan deemuuf jechuun Dr. Abiy yeroo dubbata
gojii mo'uun lamaasaf
haala naannoo yuunivarsiitii keessatti rakkoo nageenyaa waliin walqabatee mul'achaa jiru furuuf tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiraachuu kan ibsan Dr. Abiy humnoonni mooraa yuunivarsiitiin alaa rakkoo nageenyaa kana tuttuqan jiraachuus ibsaniiru
yuunivarsiitii akkabaabi hullaachuun tittinazamu miyaasfallagau tamaariwoch bichaa saayhoonu ከተማሪዎች ውጪ ያንን ወጣት ያንን ስብስብ ባልተቀባ መንገድ አጋይ
ናኗ ዩኒቨርሲቲ አቁማ ሁንዲ ፈረቶተ ቆቦቶ እንታኔ ፈረቶታን አለ ቃሙሌን ሶች አንድ ደገጎተ ከነ ሐለህን በርባችስነን ወልት ቡሴ ቡዋ አርገቹፍ ኖቲን ሶች አንድ ጅሩ ገሩ ፈረቶኒ ከንቲ ኮመተማን አጀንዳ ሳነርከት ዲዱ ዲሱዳ ማለት ሁምኒ አለ ወልት ነቁ ሂንጅሩ ደቹ ሚቲ
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan haala kanaan dura barataniin deemuun mootummaaf salphaadha. Garuu imala dimokiraasii biyyattiin jalqabde barnoota olaanoo keessa sodaa nageenyaatiif gara maatiitti deebi'an akka gara mooraa barnootaa isaaniitti deebi'anii fi haalli nageenyaa naannoo mooraa yuunivarsiitii keessatti jiru gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif waamti taasisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Masgiidonni afur naannoo Amaaraa godina Gojjaam ba'aa aanaa Mooxxaa keessatti gubachuun kan gabaafame torbe darba kana keessa ture. Mootummaan naannichaas itti gaafatama fudhachuu qaba jedhameera torbe sana. Gabaasaa Muktaar Jamaal ergee akkas ture walumaan haa dhageenyu.
Gubaatii masgiidota tibba kana naannoo Amaaraa magaalaa Mooxxaatti ta'eetiniin jedheen bakka garagaraatitti mormiin dhaga'amaatiniin jira. Mormiin kun naannoo ummattoota kibbaa keessaa Halaabaa fi magaalota godina Siltee naannoo Affaar akkasumatti immoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalota adda addaatitti kan dhaga'ama irratti bahame kuni magaalaa Haromayaa magaalaa Jimmaa Harar Shaashamannee fi kanneen biroo irratti illee hedduminaan dhaga'ameetiniin jira. Namni ani magaalaa Shaashamannee irraa dubbise illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana ibsee jira.
Turoomsa Rashid jedhama jiraataa magaalaa Shaashamanneeti. Mormichini maziidha naannoo Amaaraatti gubate san ilaalchiseeti. Ummanni haala nama ajaa'ibuun mootummaallee obsee eegaa ture, mootummaallee ibsa barbaachisaa fi uummata kana quubsu waan hin kenninii fi uummanni dallanee hiriira guddaa baay'ee guddaa ta'etu deemaa jira magaalaa Shaashmanneetitti.
Qaamni mootummaa dhimma kanarratti dhufeesiniin deebii kennuudhaaf yaali yookaan wanti jedhame maaltu jira?
Qaamni mootummaa dhufee waan kanarratti deebii kennuuf yaala hin jiru, deebi'illee hin jiru. Innumayyuu wanni kun uummata baay'ee dallansiisaa jira. Maziira gubatillee akka bakkatti deebisanii ijaaran miifi akka nagaan akkuma kana dura baratan waliin jiraatan uummanni ka fedhuu fi ka jedhaa jirullee hiriira irratti illee.
Mormii kana kan qindeesse koree fala barbaadduu dhimma islaamaa ta'uu isaallee odeeffanneetiin hin jirra. Dubbiimaan koree fala barbaadduu dhimma islaamaa Ustaad Ahmadiin Jabal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qottee fi tarkaanfii masgiidota irratti fudhatamaatiin jiran kan bubbulanii fi mootummaalleen gurra kennuu fi kan jida jedhan kanneen kanaan dura himatamaatiin turan fala dhabuun isaanii masgiidota afur wal duukaa balaan irra gahe kan mooxaa kanaaf bu'uura guddaadha ta'uu isaaniiti Ustaad Ahmadiin Jabal kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Jironni amma addaatti waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti naannoo Amaaraa keessatti masjiida gara 20tu gubate. Fakkeenyaaf waggaa darbee magaalaa Isteew kibba Gondar irratti masjidoonni 3 gubataniiru. Yeroo sanas nu akka koree fala barbaaddu hawaasa musliimaatti rakkinni kun maalirraa dhalata jechuudhaan qaamaan nama 4 bakka bu'aa ta'anii dhaqnee wanna kanas ilaalle. Hawaasa haasofsiisnee turre akkamitti wanni kun dhalate jennees yeroo haasofsiisnu uummatumaa beetekiristaanaa keessatti akka faallaa musliimaa deemanu kaka'umsi adda addaa godhanii fi dacha'anii dhufanii weeddisaa sirbaa dhufanii tarkaanfii fudhatanii qabeenya musliimaa suuqii adda addaa irratti tarkaanfii fudhatanii mootummaan naannoo Amaaraa rakkina kana hiikuu irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu dhabuusaatiin. Namoonni buqqa'anis haalli adda addaa tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Amma kanarrattis akkuma miidiyaalee hawaasa adda addaatiin bahee jirutti magaalaa Mooxaa irrattis masjiida gubanii gubuu qofaa miti. Gubanii ka'anii qabeenya musliimaa hoteela musliimaa adda addaa dhaqanii gubanii itti marsanii sirba akka turan viidiyoodhaan illee kan waraabame bahee jira. Haala kanatu uummanni mormii waan kanaa akkamitti masjiidni keenya tuffatame. Kana hunda ala ta'umaa callifamaadha. Kun naannoo Amaaraa irratti gara 20 kan gubate. Walumatti akka biyyaatti yoo fudhanne masjidoota 34 ta'utu tarkaanfiitti fudhatame waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti.
Hiriira mormii kanaa gama biraatiin godina Baalee magaalaa Dalloo Mannaatiitti taasifameen muslimoota qofa osoo hin ta'in hordoftoonni amantaa kiristaanaa hoggantoonni amantichaa hundi itti dabalamaniitiin bahanii sagalee mormii dhimma kanarratti rakkoo taasifame dhageessisanii jiru.
Dallaqaa Alamaayyoo jedhama. Mana amantaa kiristaanaa ortodoksii mana amantaa Mikaa'el irraa koree sabakaa gubaa'ee itti aanaadha. Sababni itti baane naannoo Amaaraa keessatti dheengadda galgala sababa masjiidni gubateef kuni bakka nuun bu'u amantoota lamaanuu bakka bu'u kun mana amantaa gubuun amantoota lamaan irratti iyyuu fudhatama waan hin qabneef kana balaaleffachuudhaaf jara warra amantaa musliimaa qeerroo waliin taanee kana balaaleffachuudhaaf karoorfanneema.
Rakkoon kun wal duuka irra deddeebiidhaan haleellaan masjiidota irratti taasifamaatiin jiraachuu hoggansa sadarkaa garaagaraa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa wajjin mariin taasifamee himannaalleen itti dhihaatullee falli hin dhihaanne jedhan Ustaad Ahmadiin Jabal.
Qaama mootummaa naannoo Amaaraa irraa yeroo sana itti gaafatama nageenya naannoo Amaaraa kan turan jeneraal Asaamnoo Tsiggee turani. Biiroo jiraattis magaalaa Baahir Daaritti dhaqanii wanni kun maaliif furmaata argachuu dhabe. Hawaasni as hin jijjiiru kun sodaa guddaa qaba. Tarkaanfii adda addaa deemaa jira. Maalitti jirtu jennaan jarri nama hedduu waan ta'ee jiruuf tarkaanfii fudhachaa adda baasuun nu rakkisa. Jedhanii garuu qorataa jirraa kan jedhu dubbatanii sanarratti wanni jarri dabalanii akka rakkinni muslimoota hedduutti dhalate fakkeessuudhaan muslimootatu wallalee nu rakkisaa jira waan adda addaa waan kanaan waliin qabanne dubbatanii. Jimboodas bilbilaan ministeera muummicha ministeeratti aanaa obbo Dammaqa Makonnin yeroo sana pirezidaantii naannoo Amaaraa kan turan. Bugaddoo Andaargaachuu namoota adda addaa wajjinis haasofneerra.
Ustaad Ahmadiin Jabal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mootummaan hatattamaan falakana akka fiduudha qabu bulchiinsa mootummaa naannoo amaaraa rakkoo uumame kanaaf itti gaafatamummaa fudhate qabeenyota manca'an bakkatti akka deebisullee gaafataniitiin jiru hangasitti garuu mormiin wal fakkaataan haala waamicha koree fala barbaadduu dhimma islaamaatiin itti fufa jedhan dubbi himaan koree fala barbaadduu dhimma islaamaa ibsanii jiru gabaasa sagalee ameerikaa muktaar jamaal finfinnee irraa
kun atu akkas ta'ee jiru Itoophiyaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif saatalaayitii dhimma adda addaatiif tajaajila jedhamu furguggeessuun ishee kan dhagahames torbee achaanu sana ture. Sirna saatalaayitii samiitti ergu sana barattoonni saayinsii fi teeknoolojii yuunivarsiitii Adaamaa haalli kun barnoota keenyaa fi hamilee fi jajjabina olaanaa nu ta'a jedhanii gabaasaa keenya Muktaar Jamaalitti himanii ture. Muktaar ammas dabalee dhiyeessa.
Saatalaayitii Itoophiyaan hawaatti ergitu ETRSS tokko jedhameetiin waamame adeemsa isaa hubachuudhaaf hegeree borii isaaniitiif illee waa irraa barachuuf dargaggoonni giddugala STEAM jedhameetiin yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa keessatti qophaa'etti baratan ganama osoo lafti hin bari'in ture bakkatti kan argaman. Dargaggoonni kunniin mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garaagaraa irra kan baratanii fi dandeettii addaa waan qabaniif yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa barumsa addaa kana kan kennaafii jiru yoo ta'u. Hegereen isaanii wanti isaan irratti xiyyeeffachuu barbaadanillee gosoota barnootaa roobootiksii artifishaal intelijensii fi barnootota saayinsii fi teeknoolojii kanneen biroo wal qabatani. Carraan Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isaan argan kuni aannan bachootti jige jedhaniitiin kan isaan hawwiidhaan eeggataatiin turan kanneen erga saatalaayitiin lafaa kaatee samitti qajeeltee booda miira isaanii gaafadhillee kanuma ibsu. Amanuel Taakkalee miira isaa keessatti abdiillee. Gaabbiilleetu mul'ata. Barattoonni kunniin taatee akkaataa saatalaayitiin hawaatti ergamu erga ergame maal akka godhu achitti wal duukaa mari'atu. Isa kanarraa maaltu hegeree keenna boriitiif galaa nuu ta'anillee xiyyeeffataniitiin eenyuma caalayyuu adeemsa san ilaalaatiin turan. Nahoom Laggasa erga argee booda gaabbii tokkotti keessatti uumame. Itoophiyaan saatalaayitii mataa isii hawaatti erga ergite maaliif biyya ofiitii erguu dadhabde? Gaabbii kana ammoo abdii. Jijjiireetiin ofii kiyyaa ittiin dhugoomsuudhaaf galaafadhe qaba jedha.
Itoophiyaa saatalaayit sila laqaqachi dhaleeta sammayi sammayi yaa'u Itoophiyaa bilmaatannaa bilgati argaallachi.
Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isiitiin miirri natti dhaga'ame Itoophiyaan gama fuulduraatitti misoomota hedduutiin hin guddatti jedhee abdadha. Kuni dhaloota gama fuulduraatiifillee waa hedduu gumaacha. Itoophiyaa fi Chaayinaa yoo laalle Chaayinaan guddoodha. Humna namaatii fi qabeenyaan illee. Dandeettiinis guddattee jirti. Kanaaf saatalaayitiin achirraa furguggeeffame jedhee yaada. An hawwiin kiyya gara fuulduraatitti Itoophiyaan saatalaayitota baay'ee asuma biyya keessaa akka furguggeessitu nan hojjedha jedheetiin abdadha jedhe. Barattoonni giddugala STEAM jedhamu yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa qopheesse kana keessatti baratan kanneen dandeettii addaa qaban waa hedduu yaalaniitiin kalaqa addaallee kan uumani jedhan. Barsiistonni isaanii barsiisaa Fireewuu Baqqalallee ijoolleen kun yaalii fi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedhan.
Fireewuu Baqqalaan jedhama. Teeknoolojii kooti roobootiksiin barsiisaa kompiitarii kana keenya ijoollee wanta argaman dhumaa jechuudha waan ta'eef ijoollee wantoota haaraa hojjechuudhaaf hin sodaanne waan ta'eef jajjabina kennaa fi akka hojjetan akka amilee godhatan isaan gargaara. Kanaadhaaf kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamu kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Jajjabinaa fi hojii hundatti hojjetanii irratti akka xiyyeeffatan isaan godha.
Yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa barattoota barumsa idilee isaan baratan cinatti sanbattanii fi guyyoota gara biraa dabalataan kan asitti barsiisu yoo ta'u wantoota amma biyyattiin yaalaatiin jirtu kana hegereetti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri. Lafa kaa'aatiin jirru isaaniin dubbatu Dr. Amaan Dhaqqaboo daayireektarri ዌርቶ ስቲም ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ አዳማ
ለንኩኒኒ ዋን ገርገራ ያሉ ሳተላይት ጋር ሊትራሉ ይችላል ከካውን የሚሳቀውን ሳንገርገራ ደ ከያለም ትግራ ወንደን ኩዳማ ከናላ አለንዶቹን እብራቲ ዲጂቲ ሳተላይት ተስማ አስመት ትብሊ አከብተሙ አርጋስ ብቻት ማለት ነው ለማለት ሳይታ ይራ ይጅማ ኮና ደለ ከነካካስ ዳፈይ ሳንገራፍነት ያራውን ለከለቃቱ ሊሆን ይችላል ማስተንትኒ አከተልኩኝ ሳሚ ለብቻት
ጉደቶኒ ኩኒን ሰደርካ ቢየቲን ደንዴቱን ወንቶኒ በርባቺሱ ሁንዳ ዳዋታንጉ ተማፊ በሩንሳፊ በኩምሰ ኢሳኒሌ ገብፈታ አካታ ደማነረት ሆጀ ተማችኒን ጅራ እንኩኒ ሄገሬዳፍ አብዲ ጉዳ ቢየቲ ትጀቹዳኒ ከን ነሞኒ ሰገንታ ከነረት አልገነ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትዱበተን ገባሰ ሰገሌ አሜሪካ ሙክታር ጀማል አዳማራ
ወራቲ WHO መቃጀሩን ከምቤ ከመውዳበት ድመፈያ ዱኛ አመል ተምቡጡጡ ሐለ ከናን ድረ ህምበረምነን አዱኛ ረቲ ጥቃቻ ዴማጅራ ጀዳም ሰበባን ማሊዳ ጃለነን ገባሳ ቶርቤ ድርቤ ከሰቲኑ ደገስቴ ቱሬ ረዴብኔ ደገፈና
አዱኛ ረቲ ሮጀል ቀባቲ ለኮፍስ ዲሮተ ተምቡጡጣኒ ገዲቡኡሳ ታምቦን አከንጡጣምኔ ኢትሱፊ ሆጂ ገገፈ ሙረቲ ጅጅረምኒ ጉዳ አርገሙሳ አገሲሴ ጅራጀ ዱዋንጎኒ ጃርሜ አፈያ አዱኛ ዮካን WHO ሰበባ ታምቦጡጡን ወጋ ወጋ ነምኒ ሚሊዮና ሳዴሲቱ ቱምሪን ሳኒ ዱሉማን ገይንዱዋ ኦዴፈኖ ነቢዮተ ዲበቶኮ ፋፉርተሚ ሰዲ ብራ አርገሜ አከገርሲሱት ዲሮኒ ታምቦጡጣን የሮ ዱራቲቭ ለኮፍሲ ሳኒ ገዲቡ ኤጅራ ወጎተ ዲግደማን ደርባን ከሰቲ ገሩ ለኮፍሲ ኩን ደበላቱሬ ገባስኒ ጃርሜ አፈያ አዱኛ አከጀዱት ነሞታ ዱኛ ረቲ ታምቦጡጣን ቢሊዮና ቶኮፍ ቀብቲ አፍርኬሳ ሚሊዮኒ ጃታምኒ ጡጡ ዳበኒ ጅሩ ዲሮኒ ታምቦጡጡ አከዳባን ጎቹ ከነከሰት ዱባርቶኒ ቆዳ ሐርከጅሬሰ ቀቡጀ ደሜር WHO ራ ኩታዋ ኤፈያ ጀጀቤሱፍ ዳይሬክተር ከታአን ሪውንዲንገር ክሬች አከጀዳኒቲ ዲሪ ታምቦጡጣን ለኮፍሲሳኒ ሚሊዮና አፍርተማን ደበላቱሪ
But now we are seeing for the first time a decline in use with WHO
Amagaru yerojal qabab lakofsikun gadibuu argine hangabara dufu jechun kumalamaf digdamat tiotikat ironi miliona lama tambotutu dabu jechudan jarmayan faya dunya tilmame ture bara kumalamaf digdami shanittimo miliona shantu tambotutu aba jede tilmame irri tambotutan lakofsi gadibu ujechun namni rakkina sana wali walqabate dufun rakkachu dukubasila hambisun danda'amu rakkata jiran kannen sababa tambotutun duan lakofsa tiqessu akkate angoan kun dubbataniru krecha kajadaniti tambotutun gadibu e yerojennu tamboto achu hojino jetame buqabesa ta uagarsisa jedan isan kunis tamboratti dilala kau tambo kanilalen beksisa diatan orku gabarra esi tambo tikesu bakka ummanni teddumato tambon akkan tuutamne orku ummanni si akkan tuunne jajjabesu ofkeessa qabajedan gabasne WHO kun tilmama ijolle ira miliona afurtami sadi kannen umrin sani kuda sadi hanga kuda shan giddu kannen tambo tuutan lakofsa shamarrani dachata u ibse አዱኛ ረት ኤጃን ክበባሃ ነሞተታምቦጡጣን ሄዱሚናን ቀባቹን ሰደርካ ዱራረ ከጅርቱ ዮተው ቢዮና አፍሪካ ከነኑ ፈሳሃራ ገዲ ነሞተታምቦጡጣን ጥቆ ቀባቹዳን ጅሩ ጃርሚያን ፈያ አዱኛ አከጀደት ለኮፍሲ ነሞተታምቦጡጣኒ ሄዱሚናን ካን ከሰቲ ገዲቦይ ቢዮታ መድገሊ ሳኒ ገዳና አፍግዱ ገለሰታ አንከሰቲ አሜሪካን አዱኛ ረቲ ታምቦጡጡ ሃንቅሱን ሰደርካ ጋሪ ረከጅርቱ ዮተው አውሮፓ ከሰቲ ገሩ ታምቦፊ ወነን ታምቦራ ዱፋን ሃንቅሱ ቪያሊንተው ሱተ ትራታ ጅራጀ ዳጃርማን ፈያ አዱኛ
ጋ ዳጌብታ ተከኛ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሩሙ ሰንበታ ድልበተ ተምሳ ሰገመሳ ተላይት ዲራፍ 9 ሰዓትን ደበርሱ ከነራ ከርማን ጥብሬራ ኮፒ ቦሩቱን ወልት ደብና አንጉሱ ታምሬቲ ነጋትኑ ብላ